Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Aziz birodarlar, fikr-mulohazalar va o'qib o'rganishlardan so'ng Hazrati Iso qayta tirilgandan keyin va ilk imonlilar jamoati vujudga kelgandan so'ng iblis boshlagan qarshilik harakatini biz tushunib yetamiz. O'zimizni har qanday hamladan himoya qila olamiz. Muqaddas kalomda aytilishicha insonlar tomonidan boshqariladigan hokimiyatlar egamiz Xudo tomonidan ezgu maqsadlarni amalga oshirish uchun o'rnatilgan. Bu haqida Rimliklarga maktubining 13-bobi 1-oyatidan to 7-oyatigacha bo'lgan joydan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu boshqaruv idoralari odamlar tomonidan boshqarilganligi tufayli ham yovuz ruhiy kuchlar uchun qo'lga olish mumkin bo'lgan eng nozik joy sanaladi. Havori Paulus bularning hammasini juda yaxshi bilgan. U Efesliklarga maktub yozgan paytda qamoqda o'tirgan va Rim askari uni qattiq qo'riqlagan. Lekin Xudovan doimo u bilan birga ekanligini Havori Paulus yaxshi bilar edi. Paulusning birdan bir sodir etgan jinoyati najotkor haqidagi xushxabarni targ'ib qilgani edi. Efesliklarga maktubining 6-bobining 19 va 20 oyatlari bizga aynan shu haqida gapiradi. Boshqa bir holatda esa u Efesdagi imonlilar jamoati cho'poni Timotiyga hamma imonlilar yakdillik bilan Xudo yo'lida obro'-e'tiborli, osoyishta, sokin hayot kechirishi uchun podshohlar va hukmdorlar uchun duolar o'qishni va toat ibodatlar qilishni nasihat qiladi. Bu xayrli ish bo'lib, najotkorimiz Xudoga maqbuldir. U butun insonlar haqiqatni bilib olib, najot topishini istaydi, deb yozgan edi. Egamiz Xudoning maqsadlarini amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun yovuzlik va zulmat kuchlari boshqa ko'plab usullarni ishga solishi mumkin. Ammo to'sqinlik iblisdanmi, yo'qmi deb har doim ham kavlashtirib o'tirishning keragi yo'q. Bu yo'l ko'p hollarda yaxshilikka olib kelmaydi. Bunday shubha gumonli tashvishlanishlar oxir-oqibatda miyangizni bema'ni uy fikrlarga to'ldirib tashlaydi. Pavlos, ruhiy dushmanlarimizga qarshi mustahkam tura olishimiz uchun bizga eng yaxshi himoya usulini ko'rsatgan. U bizni Xudo bergan barcha qurol-aslahalar bilan qurollanishga chaqiradi. Efesliklarga maktubining 6-bobi 11-oyatida. Xudoning bunday qudratli qurolini olib yurishni va undan foydalanishni o'rgangan imonli iblisning buzuq rejalariga qarshi kurasha oladi va jangdan keyin ham yiqilmasdan, holsizlanmasdan mustahkam tura oladi. Aziz birodarlar, sizga ham iymonda mustahkam bo'lishingizni tilagan holda siz bilan xayrlashmoqchimiz. Undan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Aziz birodarlar, albatta ushbu saytimizga marhamat qiling. O'ylaymizki, o'zingiz va birodarlaringizni ruhan mustahkam bo'lishi uchun ko'plab kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Hozircha esa xayr, sog' omon bo'linglar.